o'clock in the morning and it's starting to get light. Now I'm right where I wanna be, losing track of time. But I wish that it was still last night. You're in another world, but I can read your mind. How can you be so far away, lying by my side? When I go away, I'll miss you, and I will be thinking of you every night.
zaten sakin.
Biz yazarlar da bu cemiyette yaşıyoruz. Bizim de söz diyecek mekanımız olmalıdır. Ve bizim de paylaşacak bir şeylerimiz var.
Biz muhtelif köşe yazılarıyla, muhtelif redaktörlerle, kimse kitabını düzeltmeli. Yani edebiyatla biz dolanmıyoruz.
Bəzən səs küylü.
Məsələn mənim rejimə deyil məni kimsə oxuyur.
Oxumuş canım oğlum.
Yox, sən təhqir
etmirsən. Mən səndən getmirəm.
Yox, fərqində xüsusi mənim yox elə.
20%-dən söhbət gedir. Ki elə sən onun içindəsən də, yəni biz o 20%-i.
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqis dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onunla hədəfinə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələn deyirsə, o şehirdən küsməsin. Özünün tərbiyyəsindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, küsündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziyaya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat verilişində. Azadlıq Radiosunun efirində Pen Klub Ədəbiyyat Verilişi başlayır. Dinləyiciləri salamlayıram. Təqdimatçı mənəm İlqar Rəsul. Bugün Sovet dövrü ədəbiyyatının nümayəndələrindən danışacağıq və həmin dövrün şişirdilmiş yazarları kimlərdir? Bu məsələyə aydınlıq gətirməyə çalışacağıq və eyni zamanda onu da aydınlaşdırmaq istəyəcəyik ki, SSRİ dağılandan sonra ədəbiyyat tarixi lazımınca təftiş olunubmu? Ümumiyyətlə, o vaxt Azərbaycan oxucusuna təqdim olunan yazarlar əslində bugün necə təqdim olunur? Həmin ənənə saxlanılırmı, yoxsa artıq yeniliklər, dəyişikliklər var? Bu sahədə hansı yəni nəzərə çarpacaq dəyişikliklər var? Bu söhbəti bizə kömək eləyəcəklər studiyamızda Əsəd, tənqidçi Əsəd Cahangir, yazar Kənan Hacı və yazar Murad Köhnəqala. Əsəd Cahangirlə Kənan Hacı artıq studiyadadır, Murad Köhnəqala da az sonra studiyaya gəlməlidir. Təşəkkür edirəm studiyamıza gəldiyinizə görə, hər ikinizə minnətdarım.
Çox sağ olun.
Əsəd bəy, ilk növbədə sizdən soruşmaq istəyirik. Sovet dövrü yazıçıları bizim hamımız az çox bilirik, yetərincə bilirik əslində ki, o vaxt yazıçıların təqdimatı necə idi, yubileylər keçirilirdi. Müxtəlif vaxtlarda onların hansısa deyək ki bir mükafata layiq görüləndə bunlar qeyd olunurdu və bunların hamısı həmin yazarların deyək ki bir növ təqdimatına olmasa da gündəmdə qalmasına və daha cəlb edici maraqlı olmalarına gətirib çıxarırdı zaman-zaman. Kimlər idi sizin fikrincə, var idi mi belə və bu adamlar sonra necə oldu, indiki dövrdə qalırlar mı əslində təqdim olunduqları kimi?
Bilirsiniz, var idi dəyəndəki Sovet dövründə istisnasız olaraq, xüsusilə də yəni Stalinin vəfatına qədər, yəni 60-cı ilə qədər ki dövrdə, əgər sən yazıçı idinsa, şair idinsa, dramaturq idinsa, deməli artıq təqdim olunurdun, deməli artıq dövlət tərəfindən qiymətləndirilirdin, sənə bağı verirdilər, dəniz kənarında ən gözəl evləri verirdilər, yaxşı iş verirdilər, maşın verirdilər, mükafatlar, fəxradlar verirdilər. 60-cı illərdən sonra məsələ bir qədər dəyişdi, ədəbiyyata münasibət də bir qədər dəyişdi, yazıçılara da münasibət bir qədər dəyişdi. Amma 60-cı illərə qədər, yəni təxminən Stalinin ölümü də 50-ci illər bir keçid dövrüdür, sanki bu dövlətin ədəbiyyata münasibətində. Tutaq ki, xüsusilə də 30-50-ci illər ən kəskin dövrüydü, bu dövrü nəzərdə tuturamsa, yazıçı ya dövlətin adamı olmalı idi, ya da öldürülməli idi. Burada üçüncü bir yol yox idi.
Üçüncü də yaz, ya da yazıçı olmamalı idi.
Ya da yazıçı olmamalı idi, hə. Gördüyünüz kimi də 37-ci ildə deməli, müəyyən qədər kənara çıxması olan, bəzən lap əhəmiyyətsiz kənara çıxması olan adamlar, yəni dövlətin cızdığı cızıqdan da çevirədən öldürüldülər. Yəni onu qəbul edənlər isə yaradıcılıqlarını davam etdirdilər. Onlar ən yüksək mükafatlar da verilirdi. Onlar xalqın kumirləri idi, ideallar idi. Nəinki təqdimat, siz təqdimat deyirsiniz. Təqdimat sözü burada çox azdır. Məsələn, sənaturğun az qala büt səviyyəsində idi. Tutaq ki, deyək, məsələn. Məmməd Said Ordubadi o dövrdə bizim indi təsəvvür etmədiyimiz böyük bir nüfuza malik idi. Dövlət səviyyəsində, oxucular səviyyəsində də. Tutaq ki, Süleyman Rüstəm həmçinin. Tutaq ki, və yerdə qalan ümumiyyətcə şair yazsa, Əbül Həsən məsələn, bugün belə bir yazıçının adını belə unudulub artıq, Əbül Həsən adlı bir yazıçı. Dərsliklərdə mən bilmirəm, orta məktəb dərslərində mən baxmamışam. Onun adı qalıb da yox. Bizim vaxtda, bizim zamanda, hətta məsələn 70-80-ci illərdə onun tamaşa qarının nəvələri tutar ki, dərsləri salınırdı. Şimdi, indi məlum deyil ki, Əbiləhsən adlı bir. İndi müasir gənci heç bəlkə də tanımır Əbiləhsən, amma vaxtında o çox böyük bir nüfuza malik idi. Onun sözü ilə müəyyən insanların taleyi, yaradıcılıq taleyi, şəxs taleyi həll oluna bilərdi. Tutaq ki, Mehdi Hüseyn və eləcə də Mirzə İbrahimov, Əli Vəliyev, Osman Sarıvəlli, bunlar klassik sovet yazıçıları idi.
Yəni bu nə idi? Həddən artıq şişirdilmə, yoxsa elə bunların haqqı idi bu?
Yox. İndiki ədəbi estetik kriteriyalarından biz baxanda görürük ki, onların olduqca böyük əsəriyyəti, müəyyən bir qismini çıxmaq şərti, az bir qismini, o da müəyyən əsərlər çıxmaq şərtini, onlar qətiyyən o səviyyədə şair yazıçılar deyildir əlbəttə ki. Amma dövlətə, yeni yaranmış sovet dövlətinə, yeni dünya qurmaq iddiası ilə çıxış edən, bütün dünyaya mücadilədə bulunan kapitalist dünyasına, kapitalist ideologiyasına qarşı qırmızı bayraq qaldıran bir dövlətə güclü təbliğatçılar ordusu lazım idi. Əgər sən o dövlətin təbliğatçısı ordunsa şeirinlə, romanınla, dram əsərlərinlə, tənqidi məqalələrinlə, dövlət də səni qaldırırdı. Yox, əgər sən onun təbliğatçısı deyildinsə bu işdə, artıq ona lazım deyildin, hətta ona düşmən idi və sən məhv edilməli idin. Ona görə ki, indiyənə qədər mövcud olmayan, ağla sığmaz bir ideologiya təbliğ eləyirdi sovet ideologiyası. Ağla sığmaz, işıqlı gələcək, xalqların dostluğu, insanların bərabərliyi, maddi bolluq, əbədi sonsuz, yer üzündə cənnət vəd eləyirdi. Bu xalqı, insanları buna inandırmaq lazım idi. Ədəbiyyat bu işdə çox güclü silah idi.
Aydın. Kənan bəy, həmin yazıçılardan indi o dövr barədə siz də fikrinizi deyərsiz, amma həm də əlavə istəyirəm soruşam sizdən. İndiki dövrə keçənlər varmı və varsa indi nəyə lazımdır? İndi onlardan nə cür istifadə olunur? Əgər olunursa əlbəttə ki.
Bilirsiniz, əvvələ onu deyim ki, Əsəd bəy çox doğru dedi. Həmin dövrün çox izdə olan yazıçıları, xalq yazıçıları, xalq şairləri hətta səviyyəsində ranglı, yəni ədəbiyyatın generalları səviyyəsində olan yazıçıların bugün demək olar ki, əksəriyyətinin adı unudulub. Hətta ədəbiyyat dərsliklərində belə gənc nəsil demək olar ki, o yazıçıları demək olar ki, tanımırlar. Amma digər tərəfdən baxanda, Azərbaycan dilinin yaşaması nöqteyi nəzərindən bu yazıçılar, məsələn Mirzə İbrahimov, xalq yazısı Mirzə İbrahimov, yəni sovet dövrünün kumiri olan, ədəbiyyatımızın o dövrdə generallarından biri olan bir şəxs, Azərbaycan dilinin yaşaması, dövlət statusu alması uğrunda çox böyük mücadilə vermiş bir yazıçı idi. Ondan başqa digər yazıçılarımız elə Səməd Vurğundan Üzübəri, Süleyman Rüstəmdən Üzübəri Azərbaycan dilinin necə deyərlər, durulmasında, saflaşmasında az çox əməyi olan yazıçılar idi. Təbii ki, o vaxtı konfliksizlik nəzəriyyəsi var idi. Ondan sonra ideologiyaya xidmət tələblər var idi, yəni hansısa öhdəliklər qoyulurdu yazıçıların qarşısında ki, sən bunu etməlisən, bunu etməlisən, etməsən deməli yazıçı deyilsən və yaxud müxtəlif yollarla kənarlaşdırılırdılar. Kolxoz quruculuğundan yazılan onlarla romanlar yazılmışdı ki, indi o romanların heç biri demək olar ki, nə müəlliflərin, əsərlərin adları ədəbiyyatda yoxdur demək olar ki.
Kimlər idi məsələn təxminən?
Məsələn, mən xatırlayıram, elə Əbülhəsənin özünün var idi, Yusif Şirvan. Yusuf Şirvan var idi, Əvəz Sadıq var idi. Çox indi Əyyub Abbasov var
indi
idi.
İndi varmı həmin dövrün bu adamlar?
İndi demək olar ki, indiki dövrə keçə bilmədilər onlar məncə. Keçə bilmədilər. Yəni bu bir şey konyuktura xidmət edən əsərlər həmişə zamanı sınağından çıxmır. Mən belə düşünürəm.
Əsəd bəy, siz necə düşünürsünüz? Var mı indi onlardan bəyişdirlər, yaşayırlar, yaradırlar mı və onlara hansısa deyək ki, belə üstünlüklər və yaxud bayaq dediyimiz tam olmasa da o bağ evləri falan, amma imkanlar yaradılır.
Yəni onlar deyəndə ki, mən iki mərhələyə böldüm də, yəni bir vaxt ədəbiyyata 20-ci, 30-cu illərdə gəlmiş ilkin sovet yazarları, təbii ki, onlar artıq yaşamırlar, yəni onlar hamısı dünyasını demək olar ki, dəyişiblər və onların ilkin sovet yazarlarından Çox az bir şeyler qalıbdı ədəbiyyatdan. Yalnız o nöqtəyə nəzərdən onların yaradıcılığı ədəbiyyat tarixi üçün maraqlıdır ki, birincisini Kənan dedi, müasir Azərbaycan şeir və nəsr dilini, ədəbi publisist dilini, elmi filoloji dilini, söhbət indi tənqiddən gedəndə də formalaşdırmaqda onlar rol oynadılar. Bugün də ədəbi dilimiz həmin Sovet dövründə 20-30-cu illərdə formalaşan müasir Azərbaycan ədəbi dili əsasən elə o dövr, onun əsasında yararlı inkişaf eləyir. İkincisi isə sosrealist deməli nəzəriyyə, yaradıcılıq metodu nədir və onun əsasında yazılan əsərlər hansı əsərlərdir nöqtəyi nəzərincə ədəbiyyat tarixçiləri üçün, bir də ədəbiyyatla xüsus olaraq maraqlanan adamlar üçün ilginc ola bilər bu əsərlər. Üçüncüsü də ki, ümumiyyətcə götürəndə yazıçının, ədəbiyyatın, azadlığının əlindən alınması ədəbiyyatı nə dərəcədə bayağı və miskin kökə sala bilər. Bax, bu ideya nöqtəyi nəzərindən bu ədəbiyyat bir örnək kimi, bir təsdiqləyici fakt kimi hər halda maraqlıdır. Ümumiyyətcə, tarixdə baş verən heç bir şey, yəni bir mənalı surətdə maraqsız ola bilməz. İndi biz həmin dövrdən təzə ayrılmışıq deyə bəlkə də bizim bir növ qəzəbimiz, belə deyə, emosional, impulsiv münasibətimiz var. Amma zaman keçdikcə, o ədəbiyyat tarixinin müəyyən bir dönəminin faktı kimi onlar bəlkə də daha böyük önəm qazanacaqlar. Vaxtilə, məsələn, Nerona, və yaxud da tutaq ki, Roma İmperatora Avqusta, Rus Çarı Piotra, İngiliz Kraliçası Yelizavetiya şiir yazanlara da cəmiyyətdə bəlkə də, yəni dövlət siyasətinə xidmət edənlərə də bəlkə belə yanama indi onlar artıq ədəbiyyat tarixi kimi heç də maraqsız deyillər, müəyyən bir tarixçilər üçün. Amma 60-cı illərdən sonra İlqar bəy yazıçının ədəbiyyata münasibəti və ədəbiyyatın yazıçıya münasibətində müəyyən dəyişkənliklər baş verdi. 1957-ci ildə bizim çox görkəmli yazıçımız İsmail Şıxlının Ayrılan Yollar romanı çap olunubdu. Onun ilk romanı idi. Sanki bu roman ədəbiyyatın iki qola ayrılmasına dair, yolların ayrılmasına dair həm də bir simvolik işarə verdi. 60-cı illərdən sonra Sovet yazıçısı və Sovet dövrü yazıçıları bir-birindən ayrıldılar. Yəni, əgər 60-cı illərə qədər yalnız Sovet yazıçısı olmaq mümkün idisə, 60-cı illərdən sonra Sovet dövrünün yazıçısı olub Sovet yazıçısı olmamaq mümkün idi artıq. Məsələn, indi kim deyə bilər ki, İsa Muğannanın 60-cı illərdən sonraki yaradıcılığı və yaxud da Sabir Əhmədlinin, Anarın, Elçinin, Əkrəm Əlisinin, Rəsul Rzanın 60-cı illərdən sonraki yaradıcılığı, İlyas Əfəndiyevin dramaturgiyası, Ramiz Rövşənin, Vaqif Bayatlının, Vaqif Səmədoğlunun 60-cı illərdən sonraki yaradıcılığı, kim deyə bilər ki, bu Sovet ədəbiyyatı idi? Bu Sovet dövrünün ədəbiyyatı idi, amma Sovet ədəbiyyatı deyildi. Amma 20-30-cu illərdən gələn inersiya üzrə davam edən ənənəvi kolxoz, neft, pambıq ədəbiyyatı, ideoloji ədəbiyyat, konyunktur ədəbiyyatda ikinci bir qol kimi davam eləyirdi. Və yaz amma artıq stalinizmin dəhşətli epoxası arxada qaldığından o repressiya söhbəti bu dövrdə artıq mümkün deyildi. Bu dövrdə yazıçını mənən repressiya eləyirdilər. Məsələn, Bəxtiyar Vahabzadə Gülüstan poemasına görə illərlə işsiz qalıbdı. Təqib olunubdu. Yəni, bunu hamı bilir. Və yaxud da, tutaq ki, o dövrün gənc şairləri Ramiz Rövşən, Vaqif Səmədoğlu, baxmayaraq hətta çox hörmətli bir şairin oğluydu Vaqif müəllim və yaxud da Vaqif Bayatlı illərlə ədəbi tənqidin də, rəsmi dairələrin də təpkilərinə, tənələrinə, hətta ən azı etinasızlığı ilə üzləşiblər. Yəni 60-cı illərdən sonra müəyyən bir Xruşovun ATP-l deyilən bir dövr gəlir də, mülayimləşmə filan münasibətlərdə ona görə dəyişkənlik olur. Hətta antisovet ruhlu yazıçıların özü belə müəyyən mükafatlar, yəni Sovet hökumətinin verdiyi mükafatlarından barınanlar da olurlar. Onlar kifayət qədər, məsələn, bugün də çox məşhur yazıçılarımız var ki, qətiyyən Sovet yazıçıları, Sovet ideologiyasının təbliğatçıları olmayıblar. Məsələn, Anar hətta Yaxşı Padşahın nağılında Brejnev rejimi, Stalin rejimi, bütünlükdə Sovet rejiminin əleyhinə də bu əsər. Pis padşahın nağılı deməkdə əslində, yaxşı padşah deyil. Hətta adamlara yuxu görməyə belə qadağan eləyir. O qədər azaq. Amma yəni Sovet dövrünün çox üzlü olan məşhur bir yazıçısı idi Anar. Yəni filmləri çəkilirdi, əsərləri tərcümə olunurdu, yayınlanırdı, mükafatlar alırdı, ittifaq miqyasında tanınırdı. Eləcə də Elçin, tutaq ki, eləcə də İsa Muğanna, qətiyyən Sovet ideologiyasının təbliğatçısı deyildi. Amma çox məşhur bir yazıcıydı. Yəni, təhsil almışdı Sovet sistemində ən ali səviyyədə, filmləri çəkilirdi. Amma düzdür, təpkilər olurdu bunlara qarşı. Bu zaman artıq bunların münasibətdə onları dövlətdən narazı salmamaq, dissident olacaq həddə çatdırmamaq, eyni zamanda mümkün qədər əldə saxlamaq, yumuşaq vasitələrlə müəyyən qədər, mümkün qədər nəzarətdə saxlamaq deməli siyasəti yerdirilirdi.
Aydındır. Dinləyicilərə bildirim ki, Murad Köhnə Qala artıq studiyadadır. Murad bəy, çox təşəkkür edirəm studiyamıza gəldiyinizə görə.
Çox sağ olun. Mən də təşəkkür edirəm, dəvət edibsiniz. Sağ
olun. Və indi Əsəd Cahangir danışdı, eşitdi səhvini. Söhbətimizin mövzusu belədir ki, Sovet dövründə şişirdilmiş yazarlar kimlər olub və bu dövr ədəbiyyat ümumiyyətlə təftiş olunubmu? Və indi imkan daxilində bir dənə də sualı sizə oxuyum, sonra ümumi cavab verərsiniz. Yubileylər keçirilir, indi də keçirilir. Məsələn, Mirzə İbrahimovun 120 illik yubileyin keçirilməsi ilə bağlı sərəncam verilib, sonra Mirzə Əlal Paşayev və digərləri barədə də müxtəlif tədbirlər falan keçirilir. Bunlara da münasibətimizi istəyirik, Bileyk. Buyurun.
Sovet dövrünün yazıçıları kifayət qədər əlbət təftiş olunur. Ümumiyyətlə, Sovet dövrü bizdə təftiş olunmuyor. Bizdə Elçi bəy hakimiyyət dövründə təkliflər olundu ki, QQB-nin, yəni indiki MTN-nin arxivləri açılsın. Əslində, bu gün, məsələn, Şam Arif-lə Anar müəllimin çəkişmələrinin elə səbəblərindən biri də odur. Məsələn, biri deyir ki, mən düz deyirəm, əlimdə bu məxəz var, biri deyir ki, yox, mən düz deyirəm, əlimdə mənbə budur. Hə, bu belə. İkincisi, Sovet dövründə yazıçılar, lazım olan yazıçılar həddən artıq şişirdilirdi, qiymətləndirilirdi, komsomol mükafatla başlayırdılar. Sonra qalustuklu bir oğlan, Yaşar yazıçı cildindən qaldırırdılar, məsələn, dövlət mükafatı və yaxud da cərgə ilə bilmirəm, yadımda qalmayıb. Sonra
Stalin mükafatı.
Xalq yazıçısı, mən gördüklərim deyirəm, mən vaxtım. Ola bilər Əsəd bəy, Stalin dövründə sonra xalq yazıçısı və xalq şairi, sonra daha çox demək şey xidmət edənlər Sovet İttifaqı sosial səmiyyə qəhrəmanı. Hətta məsələn, indi Sovet dövrü, Sovetlər birliyi dağılandan sonra bizdə çox yazıçılar, qocaman yazıçılar, çox şairə cırnaşdılar. Çünki nəyə görə? Onlar xalq yazıçı, xalq şairi almışdılar. Ona çox cırnadılar ki, bu Sovet hökuməti niyə dağıldı? Biz sosial səmiyyə qəhrəmanına qədər ala bilmədik.
Çatma.
Hətta, məsələn, hətta bizim Milli Demokrat Respublika Elçi bəy dövründə ona hətta cırnadı, qaçdı. Türkiyə qaçdı ümumiyyətlə. O, həmən milli hakimiyyəti qəbul eləmədi. Mən biraz sərt deyim, nifrət elədim ümumiyyətlə.
Niyə axı ben?
Nə bilim, indi özündən soruşarsın. Niyə? O nə sevmədi o dövrü. Necə indi sevmir demokratları? Birisi, o belə bir şey.
İndi bu təftiş olunur mu ümumiyyətlə? Kim oradan layiq idi, kim layiq deyil idi? Dediniz təxminən olur, amma
təftiş deyəndə bu məsələn bizim əziz dostumuz Əsəd Cahangir burdadır, tənqidçidir. Əslində biraz da təftişlik onun yəni şey profilidir. Amma mən deyərdim ki, əlbəttə az təftiş unutalım. Yenə ədəbət gəlir, yeni insanlar meydana çıxan kimi köhnələr talım unudulur. Mən sizə bir şey deyim, bayaq mən gələndə Əsəd bəy danışırdı ki, Azərbaycanda demək, milli ədəbiyyat yaranırdı güya Sovet dövründə. Nə bilim. Sovet dövründə ədəbiyyat necə yaranırdı? Hamı bilir ki, Sovet dövründə ədəbiyyat Sovet KPMK-nın qurultayları olurdu, 5 ildən bir qurultayları olurdu. Həm məsul, hansı respublika qədər məsul elirdi, nə bilim, kim nə qədər nə bilim, mal təhvil verirdi yəni mərkəzə və ədəbiyyatda incəsənətdə də onu kimi. Bunlara da, bunlara da ümumi qurultaylarda demək mövzular qoyulurdu. Sosializm quruculuğu haqqında mövzular qoyulurdu. Dönəm dönəm mövzular qoyulurdu. Bir baxırdın ki, məsələn hər eyni resmi, 15 respublikanın hamısında yazıçılar eyni mövzuda yazdılar. Düzdür, hər öz təxəllülünə yazır. Məsələn, eyni mövzuda kolxozçuluq, safxozçuluq. Amma bizdə mən sizə deyim ki, mənim belə bir fikrim var. Məsələn, Mirzə İbrahimov tutalım. Deyək ki, ya məsələn, İsa Hüseynov, Diyatçılap, nedir bu Şam Arif'in atası
Süleyman Rahimov.
Süleyman Rahimov mesela deyək, bu yazıçılar daha çox milli idilər həqiqətən. Nəyən ki, məsələn, deyək ki, Yusif Səmədoğlu, nəyən ki, Anar, nəyən ki, Əkrəm Əlisli, nəyən ki, o birisi, mən belə var, nəyən ki, Elçin məsələn. Mən fikrimiz ayrıyım. Məsələn, Mirzə İbrahimovun əsərlərindəki o insanlar, kolxozçular, kolxoz qurucuları, kollektivçilik dövrünə yazıbdır bu adam əsasən. Yəni, Sovet dövrü necə qurulurdu, məsələn, müharibədən sonra əsasən tuturdular. Oradakı insanlar çox milli idilər, məsələn, Rüstəm kişi tutalım. Cobud idi, düzdür, məsələn. Hər şey qəbul edə bilmirdi, biraz da Stalin oxşudu falan da. Amma bu adam milli idi, Cobud. Azərbaycan insan idi, doğrudan da. Birdən-birə bunun babalarını qırırlar, cavan olandı, özünü məsələn müharibəyə aparırlar, sonra bu müharibədən gəlir, tutalım falan da. Azərbaycanda belə kəndlər, rayonlar çox olubdur. Müharibədən gələn bir ayağını itirmiş bir insanı, savadsız bir insanı kolxoz sədri qoydular. Amma bunun rəhbərçiliyi isə belə təşkilatçılıq demək istedadı olduğuna görə bunu qoydular və doğrudan da o böyük bir savxozu ya böyük bir kəndi idarə edirdi.
Milli kim deyil?
Bu milli bir insan. Məsələn, amma tutalım Anarın da məsələn Mehman çox milli bir oğlandı, düzdürmü? Məsələn, Mehman sizin ağlınızı kəsir. Qarabağ müharibəsində gedər şəhid olardı. O xarakter var orada, düzdürmü? Amma mən inanmıram ki, Anarın yaratdığı zavur məsələn. Gedə Qarabağda vurur. O qaça gedin, yəni maskı, yəni ad gün keçirməyə, yəni də təhminləni, kimsə dalınla, yəni avtoşluq eləməyə, baxı üstündə nə demək istəyirəm? Demək istəyirəm ki, bunların yarattığı obrazlar milli deyil. Yəni, bunların təlqin elədiyi, mən demirəm ki, məsələn, Anar tutalım təhmini təlqin elədiyisə, sadəcə olaraq belə yazmasın, demirəm mən ki, Anar tutalım və yaxud da Elçin obrisi yazmasın, yazsınlar, amma müəyyən bir obraz var ki, onu təlqin elə tutalım.
Kənan bəy, buyurun, siz necə düşünürsünüz? Orada mı bax, Murat Köhnə Qalaq dediyi kimi, yəni belə yazmaq, yəni milli plan bunları hansısa mənada düşünmək lazımdır bunların üstündə yazarkən?
Bilirsiniz, mən belə düşünürəm ki, yazar yazanda onu düşünmür ki, bu əsər millidir ya qeyri-millidir. O yazırsa, deməli, öz xalqının iç dünyasını yazır, mənəvi aləmini yazır, öz xalqının insanların taleyini yazır. Bu milli və yaxud qeyri-milli yarlığı yapışdırmaq məncə əsərə düzgün deyil. Yəni bunu digər bir xalq, hansısa bir xalqın əsəri haqqında deyə bilər ki, bu millidir və yaxud qeyri-millidir. Yəni bu məncə düzgün yanaşma deyil.
Yax. Yazıcı zombi zat deyil, qardaş. Yazıcı.
Sözsüz.
Patsazına deyil. Yazıcı necə? Yazıcı bilir nə yazır, nə deyil.
Yaxud da Azərbaycan insanı.
Onda bütün dəllərin elə zapiskalarını hamısı götürək deyirik ki, hələ öz üçün yazır. Elə şey olmaz.
Yaxud milli deyəndə, yəni bütün bu
bəli, millilik.
Nadisliqləri ilə birlikdə, yəni hamısı bunun içində də axı bu.
Bəli.
Yəni Zaur da Azərbaycan insanıdır. Zaurun içində də bir milli.
Üzr istəyirəm, bax, sözümü axıra qədər çatdırmadım. Bəli, Zaur da Azərbaycanlıdır. Amma Zaur daha çox Sovet insanıdır. Ona görə də Anar daha çox Sovet yazıcısıdır. Nəinki, məsələn, Mirzə İbrahimov. Mənim fikrim budur.
Əsəd Can, gir, buyurun.
Mənə gəlir ki, mən Kənanla razıyam. Nə barədə?
Elə gəlir ki, razısız, yoxsa
mətlə? Yox, razıyam. Nə barədə? Kənan dedi, amma daha belə dəqiq formula vermək olar da onun dediyinə. Millilik və millisizlik, əgər belə demək olarsa, mən də bir zarafat eləyim də. Yəni, ideoloji yanaşmadır. İdeoloji kateqoriyalardır. Milli kateqoriyası və millisiz kateqoriyası. Bu da ədəbiyyatı artıq, belə deyim də, ideologiya, bolşevizmə biraz apara bilər. Yəni, milliyyətçilikdir və yaxud da bolşevizmdir, komünist ideologiyasıdır, faşist ideologiyasıdır, nasist ideologiyasıdır. Hər hansı bir ədəbiyyatdan kənar ideologiya ilə yanaşanda ədəbiyyatın azadlığı əlindən alınır. O da onun yeganə üstünlüyünü əlindən almaq deməkdir. Niyə? Elmi düşüncədə elmi qanunlar hökmrandır, alim onlara tabidir, dini düşüncədə dini doğmalar hökmdar, ilahiyyatçı ona tabidir. Eləcə də tutaq ki, istənilən bir fəaliyyət sahəsində çalışanlar müəyyən qanunlara çərçivəli yeganə insan düşüncəsinin azad fəaliyyət sahəsi ədəbiyyatdır. İnsan ədəbiyyatı ona görə uydurub, yaradıb ki, özünə yalandan da olsa təsəlli versin ki, mən azadam. Əslində azad deyil, amma bir təsəlli sahəsidir. Ona görə də əgər biz bunu milli ideologiya və yaxud da qeyri-milli məsələləri, yəni qeyri-estetik sahiyə keçirsək qiymətləndirmə meyarlarına, deməli onun yeganə üstünlüyünü və yeganə onun mövcudluğuna haqq verən yeganə səbəbi aradan qaldırırıq. Bu məsələnin ən ümumdə bir tərəfidir. O ki qaldı, məsələn, konkret olaraq indi anardan söhbət getdiyinə görə danışdılar, ona görə o barədə danışacağam. Məsələn, kim axı Azərbaycan insanının vahid bir milli, belə deyək də, tipi, deyək ki, məhz Azərbaycan insanı tutaq ki, Mirzə İbrahimovun Gələcək Gün romandakı Firuddin kimi olmalıdır. Və yaxud da Böyük Dayaqdakı Rüstəm kişi kimi olmalıdır. Və yaxud da Şahbazlıda olanla da orada səhvələndir. O Patkom olan. Onun kimi olmalıdır. Pərşan kimi olmalıdır. Yoxsa Yastı Salman. Elə baxın, o romanda nə qədər fərqli tipajlar var. Yar Məmməd, qorxaq. Yastı Salman, ikiyüzlü, yaltaq. Rüstəm kişi mərd, amma eyni zamanda biraz belə təkəbbürlü. Səkinə, son dərəcə müdrik, ağıllı. Pərşan, şıltaq, çılğın bir qız. Və yaxud da Komsomol Nəcəf, və yaxud da qeyriləri, və yaxud da Salman bacısı Naz-Naz. Yəni, yox, görün, eləyərsən. Görün, burada nə qədər obrazlar qalariyası var. Bir-birinə tam. Yəni,
milliliklə millətçiliyi qarışdırır
burada. Bir millətin vahid tipi demək olmaz ki, bütün qadınlar məsələn Səriyə kimi olmalıdır, Səlmə kimi olmalıdır.
Onu kim deyir? Mən elə bir fikir yürütməmişəm.
Təxminən yəni Azərbaycan insanının, yəni sən milli obrazı daha çox kəndli obrazı ilə yeniləşdirirsən. Anar bəli milli şəhərli obrazlar yaradırdı. Zaurdur, Təhminədir, Fuaddır, Macalda tutaq ki, əlaqədəki tələbədir müəyyən fantastik formada.
Dantini
yubulanda Fizulla Kəbrilinskidir, Həcərdir. Yəni, bunlar şəhər biraz da ziyalı mühitinin aktyor, şair, yazıcı, ən aşağısı asılqanda işləyən qadın. Yəni, bu da bir teatral mühitin bir adamıdır. Onlar onu görürdü, onu yazırdı. O da millətin müəyyən bir həyatının insanlarıydı. Mirzə İbrahimov kənd mühitində doğulmuşdu, böyümüşdü. Sonra gəlmişdi şəhərə, o da öz gördüklərini yazırdı. Əli Vəliyev tutaq ki, öz hansı yazıcılar ki, kənddə doğulub böyümüşdülər. Ümumiyyətcə, bir fakt, Freydin dediyi bir fakt, dəqiq pafqardır. 7 yaşa qədər yaşadıqlarını sən böyüdülmüş miqyasda 70 yaşacan yaşayırsan. Bu Əli Vəliyevdir, Mirzə İbrahimovdur, Əbül Həsəndir. Ən azı 7 yox, bəlkə də 17-18 yaşa qədər kənddə yaşamışdılar. Şuur altından artıq onu gətirib, sonra ədəbiyyatda onu bütün ömrləri boyu yazmışlar o temanı. Onlar da şəhərdə doğulmuşdu, buna görə də şəhər mühiti onun şuur altısında özünə yer eləmişdi, ona görə də onu yazırdı. Və məsələn Təhmini o Muradın sözü ilə desək, yazmayıb nə tər Səriyi yazaydı.
Yaxşı, Murad bəy, aydın buyurun, yubileylərə də münasibət bildirmədiniz.
Yo, mən bir məqama toxunum, yəni bu, elə Kənan bəy də, Əsəd bəy də biraz mənə gəlir ki, qarışıq saldı. Milli, mən demirəm ki, milliyyətçilik eləmək lazım, yazıcı milliyyətçilik. Yazıcı sadəcə olaraq bilinməlidir, məsələn, hansı fransız Azərbaycan həyatından yazır ki? Yazıcı Azərbaycan həyatından əlbəttə yazmalıdır. İndi Əsəd bəy də izah elədi ki, bəli, o dövrdə yaşayıb, onu bilir, bu da dövrdə yaşayıb, onu bilir. Mən də dediyim odur ki, məsələn, mən tutalım, deyək ki, Mirzə İbrahimovu daha çox milli və daha çox, məsələn, daha çox milli yazıcı hesab edirəm. Nəinki, məsələn, anar tutalım. Nəinki etsin. Doğrudan da burada heç bir mənim kinim zadım yoxdur bu söhbətimdə. Sadəcə olaraq mənə elə gəlir bu. Və onları daha çox Sovet yazıcı hesab edirəm. Baxmayaraq ki, bunlar Sovet dövrünün qruplar, bunları artıq onun qurduqlarında yaşayıblar.
Yəni, nə idi söz söhbəti? Kəndli, şəhərli obrazları ilə milli və biraz qeyri-millinin
qarşısında.
Burada bir fakt da var ki, məsələn, Elçin daha çox Abşeron ətrafı insanları yazıb, yəni Bakı kəndlərini, onlar daha çox Bakının özünü, bir fakt var da, şəhər insanı daha qlobal olur.
Hər bir yaza bilməyiblər. Qoy misal deyəmsə. Məsələn, Elçinin bir yəni o
Balardaşın ilk məhəbbəti.
İlk məhəbbəti var. Orada
bir Abşeron kəndlisi oğlanıdır da.
Qoy deyim, qoy, yaxşı üstünə gəldim. Demək, bu hekayədə nədir? Bir, burada toy hamamı, elə bir şey, bəy həmşə. Qardaşın
toy hamamı.
Bəy həmşə toya, belə, nədir, hamama aparırlar da, yəni indi toy ərəfəsində. Bu dəfə də hamam bağlı olur və balandaş gəlir dənizin qırağına və öz dəstəsindən. Yəni, bəy dəstəsi olmurmu? Və birdən bu soyunur, özünü dəniz atır və deyir ki, Mən yəni hamamı dənizlə dəyişir və sonra orada deyir ki, mənim övladlarım ya da orada yadımdan çıxıb mənim qızımın gözləri dəniz kimi mavi olacaq. Mən Bakılı uşaqlardan soruşdum ki, belə bir Bakıda bir dənə belə bir oğlan görübsünüzmü? Ola bilərmi? Təsəvvürünüzə gətirə bilirsiniz? Deyir, dəlisiniz, iliş yola. Camal hamama para, bu da özün dəniz ata. Hələ üstəlik də deyir ki, mənim övladım, qızımın gözləri mavi. Bu boş-boş şeylə, yəni bu qopdan deyirəm. Amma götürmürüz bir oğlanın yazdığı, məsələn. Ya İsa Sönovun yazdığını. Həmən dediyin kənddən, gözəl yazır bu, təbii yazır. Söhbət ondan gedir. Yazısı şəhərdən də yaza bilər, kənddən də yazır. Onun mənə dəxli yoxdur. Mən ondan danışıram.
Bu artıq başqa...
Yubiley məsələsinə, bax, yubiley, Mirzə İbrahimovun 120 illik yubileyi sərəncam keçirilsin. Sonra həmən vaxt dövrlər, Mirzə Cəlal Paşayev haqqında tədbirlər olur, verilişlərdə falan da səbəb. Bu, yəni o vaxt ki, o qoyulan qaydalar, ənənələr var idi, davam etdirilir. Buna münasibətiniz necədir və indikilərə...
120 illik yubileyi, bəy, yoxsa... Hə. 11-ci ildə doğulub da mən bilən o nə tez
gəlir. 120 olmaz.
10 il bu.
110 olar.
100 illik. 100 illik olar məncə. Çünki 11-ci ildə doğulub.
Mirzə İbrahimov.
100.
Hə, hə, 100. Hə.
Hə, yubiley.
Mirzə İbrahimov yaşasaydı 120 ildə yaşayardı. Ondan hər şey gözləmir. Mən valla, mən bilmirəm.
Nə mədə?
Başa düşürəm. Yəni yubileylərdə, yəni demək istəyirsiniz siz yazıçıların yubileylərdə. İndi bu ki heç olmasa 100 ildə anılırdı. Bizdə eləsi var, elə 30 il, 40 ildir. Elə anadan olub, elə bir heç nə yoxdur. Elə yubileylər keçirir. Bu yubileylərə, məsələn, mən sizə deyim ki, bəlkə də bu yaşlı nəslinin klassik anan, məsələn, yubileylərin keçirməyə mənim, məsələn, yəni, rəyim müsbət, yəni, yaxşıdır. Onları yada salmaq lazımdır, kitablarını yaymaq mənasında falan. Onları təbliğ eləmək və onları tanıtmaq. Həyat tərzini, yaşadığı dövrü filan. Amma indiki məsələn, lap gənclərin yubileyini keçirmək mən əleyhinə. Həqiqətən.
Hətta bunu keçirdəndə bunlar da istəyəcək.
Elə yubileylər keçirdilir ki, elə adamlar yubileyi keçirir. Məsələn, mən onun adını eşitməmişəm. Deyirlər ki, 60 yaşı var. Özünə
də təsdiq eləmədə.
60 dənə də kitabı var. O belədir. İndi hər halda biz ədəbiyyat cəmiyyətinin içindəyik. Biz ədəbi ictimaiyyətik, belə deyək də. Məsələn, mən bunu tanımıramsa, Murad Köynəqala. Onun nə üçün yubileyini keçirirlər bilmirəm. Bunun hamısını yəni bu qarma qarşılığın kökündə yazıçılar birliyinin strukturunun əyri olmasıdır. Məsələ burdadır. Yazıçılar birliyinin, məsələn, bəli, hər bir üzvü deyə bilər ki, onu niyə keçirdim, mən keçirdim. Çünki orada bərabər hüquqludur hamı. Orada tərəzə qoymaq olmaz ki, sən istedadlısan. Məsələn, anar deyə bilməz ki, əsəd Cahangirə yubileyi keçirim, tutalım. Kənan Hacı keçirmir, çünki əsəd deyəcək ki, maniyə keçirmişsin. Ana ona deyə bilməz ki, sən ondan istidatsızsın. Deyəcək, necə? Zövq məsələsi, tərəziyə qoy. Bir dəfə mən bunun haqqında yazmışdım ki, zövq, bu istidatı tərəziyə qoymamaq, o mümkün deyil yazıçılar birliyində, o seçki, ayrı seçki eləmək, o təqaüdlərlə bağlı yazmışdım. Yazmışdım ki, ən yaxşısı bu meydan bu şeydən, çilingi ağac, ondan sonra şey, toqqa, nə bilim, şey dirə döymə belə oyunlar keçirsinlər eşitsəm, qadınlar arasında da zərif bənəmşədə də oyunlar keçirsinlər orada qalib gələnlərə məsələn mükafat versinlər yoxsa istidadla orada heç nə ölçülmür eyni mən də onun üzvüyəm sən də onun üzvüsən üç yazıcı rekomendovat eləyib nədir, rəy bildirib rəy verib mən yazıcılar bilin tutalım da kimsə yazıcılar bilin üzvü olub eyni hüquqludurlar onlar sadəcə olaraq birinin 3 kitabı çıxar, birinin 5 kitabı, birinin ümumiyyətlə 15 kitabı çıxır. Bilirsən, o təqavət verilənin heç kitabı olmur, bir də görürsün. O birisi deyir, mən ya? Falan. Yəni, demək istəyirəm ki, burada strukturun əyriliyi var. Yazıçılar birliyini, yazıçılar birliyini strukturu tamam təzədən yeniləşməlidir, yenidən düzəlməlidir. Necə ki, Azərbaycan Respublikasında Azərbaycan SSR-i idi, Azərbaycan Sovet Respublikası idi də o vaxt. Bəli. İndi Azərbaycan Demokratik Respublikası. Yəni müəyyən indi qanunlarımız adımız var ki, ona söykənib adım nə hərəkət eləmək olur. Burada da bütün o struktur dəyişməlidir doğrudan da. İndi mən bilmə əsas Cahangir oranın indi orada fəaliyyət istəyir deyə bəlkə də mən dediklərim biraz əksinə gedəcək.
Hər halda fikirlərini
deyəcək. Orada işlədiyimə görə yox.
Yox, əsas ümumiyyətlə fikirlərini deyəcək amma Kənan bəy ümumiyyətlə istəyərdiniz yubileyiniz keçirilsin.
Mən sözün açığı istəməzdim, amma bir məsələyə münasibət bildirmək istəyirəm.
Amma niyə istəməzdiniz, onu da deyərsiniz.
İstemezdim deyəndə ki, yəni mən hesab eləmirəm ki, mən ədəbiyyat üçün yəni elə bir fövqəladə bir iş görmüşəm və yaxud
utanır.
Ona görə amma görənlər, keçirilənlər fövqəladə işlər görübmü hamısı heç?
Ümumiyyətlə yubileylərdir münasibət.
Yox, məsəl üçün Sabir Əhmədli kimi nəhəng bir yazıçının yubileyi çox demək olar ki, keçirilmədi də. Yəni o məhdud dairədə onun 5 nəfərin içində kitab klubunda 80 illiyi, yəni dövlət tərəfindən demək olar ki...
Niyə belə oldu sizcə? Nədən cəhər gəlir?
Yəni bu, bilirsiniz...
Gələdəyəmə bəlkə oynamalıydılar, doğrudanlı.
Yox, bilirsiniz nədən?
Sabir Əhmədli mənbərin heç fəxri xiyabanda da bastırılmadı.
Bəli, bəli.
Xalq yazısıydı.
Yəni bu, dövlətin yazıçıları ikili münasibəsindən irəli gəlir, mən belə başa düşürəm. Yəni, Sabir Əhmədlinin müəyyən mövqeyini yəqin ki, hamıya aydındır da, biraz müxalif yönümlü bir yazıcı idi. Bəlkə ona görə, bəlkə yox, yəqin ki, 100% ona görə onun dəfni
Sabir də soğuk Sabir Əhmədlinin elə oğlu da şəhid olmuşdu.
Bəli, bəli, oğlu da şəhid olmuşdu. Yəni, bütün imtiyazlara da layiq bir yazıcı idi. İstiqlal ordeni də ala bilərdi, yəni Fəxri Xiyabanda da dəfn olunə bilərdi.
Hətta ona təqaidi də yalnız Zeynəb Xanlarovanın çıxışından sonra, bəli, xüsusi bir milli məclisdəki çıxışından sonra verdilər. Yəni, əvvəlcədən ona təqaid də verilməmişdi.
Bu boyda nəhəng bir yazıcıya bu cür soyuq münasibət. Yəni, heç
bir başaçılandı.
Cənab bəy, indi bu həmin dövr yazı, məsələn, Mirzə Cəlil olsun, Sabir olsun, yadımızdadır da bunlar necə bəli, təqdim olunurdu filan. İndi bəli, də deyək ki, o adamlar təqdim altında göz önündədir. Amma indi qalır mı o dərəcədə, yoxsa necə? Davam etdirilirmi? Yəni,
mən elə deyək ki, qalır. Mirzə Cəlil, Sabir, bunlar yəni əbədi yaşar bir yazı.
Yox, yəni onların söhbət onlardan getmir, ha ki, onlar nə filandır. Ümumiyyətlə, həmin ənənə o səviyyədə saxlanıla bilir bunlardan, yoxsa heç ona ehtiyac
yani yoxdur. Yəni o sovet ənənəsi idi də, təntənəli yubileylər filanlar. Yəni indi biraz başqa dövrdür. Yubileylərin formatları da dəyişib. Yəni vacib deyil ki, təntənəli bir hansısa bir sarayda yubiley keçirilsin filan. Yəni məhdud dairədə də yubileylər keçirilə bilər. Əsas odur ki, yazıçıya yubiley nə üçündür? Yubiley yazıçıya dəyərləndirmək üçündür. Onun elə bir qanadlandırmaq üçün, həvəsləndirmək üçün, yaşamağa, yazmağa, yaratmağa stimul vermək üçündür də bu yubileylər.
Bilirsən, bizdə yəni, yubileylər doğrudan.
Məhdud dairədə yəni bu yazıçı bilsin ki, bunun əməyini qiymətləndirən var. Bu nöqtəyə nəzərdə.
Əsəd bəy, niyə yazıçılar birliyi onda eləyə bilərdi sizcə, yoxsa yox?
Olan mən yazıçılar birliyinin rəsmi səlahiyyətləsi deyirəm.
Yox, rəsmi getmir.
Amma öz bildiyim qədər sualıdır. Niyə deyirsiniz?
Sizin təsəvvürlərinizin
kimi. Niyə yubileyi keçirilmir?
Sabir Əhmədlidən danışdılar, mən ona görə deyirəm ki, bəlkə onun o, indi dediniz ki, Fəxri Xiyabanda da dəxn olunmadı.
Olunmadı.
Bəlkə yazıçılar birliyi bundan ötürü hansısa bir addımlar atmalı idi. Olardı mı elə, mümkün idi mi?
Əlbəttə ki, düzü mən bu işin mexanizmini bilmirəm, konkret Sabir Əhmədliyə münasibətdə deyirəm. Amma yəni, bəlkə də Yasar Birin rəhbərliyi bu arada məktub göndəribdir müəyyən səlahiyyətli orqanlara, təşkilatlara, bəlkə də göndərməyibdir. Yəni, mən bilavasitə o idarə aparatında işləmədiyimdən, mən ədəbi dərqidə işləyirəm də, onlar da bu barədə bizə hesabat vermədiyimdən, mən bunu bilmirəm. Amma mən bir şey bilirəm ki, Sabir Əhmədli kimi 20-dən artıq romanın müəllifi, şəhid atası, xalq yadçısı, yəni çox dövlət yani özü buna xalq yadçısı adı veribdir. Və indi öz verdiyi adın naminə ən azı məncə, madam onu xalq yadçısı kimi qiymətləndiribsə, fərqi yoxdur bu, Əlfəz Elçibəyin vaxtında olubdur, yoxsa Heydər Əliyevin vaxtında, yoxsa daha öncə, daha sonra Azərbaycan dövlətinin adından verilibdir bu adına. Ən azı o xalq yadçısı adına görə ona təqaid də hamı ilə bir yerdə verilməli idi, ona ev də hamıdan əvvəl verilməli idi, hamıdan sonra verdilər ev. Nə bilim, o Fəxri Xiyabanda da dəfn olunmağa o xalq yadçılarının sırasında görkəmli ədəbiyyat adamlarının üçün tamamilə layiq idi. Ən yüksək səviyyədə onun yubileyi də qeyd olunmalı idi. Bütün amma bunlara görə yox ki, o xalq yadçısı idi. Lap, hətta şəhid atası olmasını da bir kənara qoymaq olar. Ona görə ki, Sabir Əhmədli 20-ci əsr Azərbaycan nəsrinin ən gözəl, ən şahanı ən nəhəng yazılardan biri bəlkə də birincisidir. O ədəbiyyata xidmət göstərib, bütün bir epoxa yaradıb, 20-dən artıq romanın müəllifidir. Ən məhsuldar romançıdır. Yəni bütün bunlara sırf estetik kriteriya ilə yanaşandadır. O ki qaldı yubiley məsələsinə, məsələn sovet dövründəkilərin yubileyləri lazımdır mı? Mən Muradla razıyam ki, lazımdır. Amma bir şərtlə ki, o yubileylərdə onlar haqqındakı ənənəvi sovet trafertləri və ştampları ilə danışılmasın.
Evet,
o yubileydə onların yaradıcılığının əsl mahiyyəti açılsın. Axı bu yazıçıların haradası o sadəcə günahı deyildi. Kolxoz quruluşuna xidmət eləmək, ideologiya, həm də faciəsi idi. O faciələr fonunda onların taleyi yenidən, yaradıcılığı yenidən ən azı gələcək nəsillərə görk olsun deyə. Siz elə bilirsiniz ki, həmin ənənə Sovet quruluşu artıq 20 ildir yoxdur. Amma ədəbiyyatın ideologiya xidmət etməsi ənənəsi bu və laf gənclərin də içində var hətta. Yəni, yenidən o ənənəni olduğu kimi təkrar eləmək gənclərdə də belə bir təəssürat yarada bilər ki, elə biz də bu yolla tutaq gedə bir ibrət dərsi kimi. Bu bir. İkincisi, o yadçıların heç də bütün əsərləri axı ilə ideologiya xidmət eləməyibdir. Məsələn, Rəsul Rzad Leyin poemasında yazıb, Rəhlər silsiləsində yazıb, mən unutmayın
şeyi.
Qızıl Gül Olmayanda yazıb, bir insan da bir gündə insan ömürdü şeirində yazıb. Deyir, insanlarda olsun gözün, nə plan, nə dolum. Bu birbaşa Sovet planlı təsərrüfatına qarşı çıxmaq deməkdir. Tutaq ki, və yaxud da Mirzə İbrahimov ideologiya xidmət edən əsərlər də yazıb, hekayələr, pyeslər, filanlar, eyni zamanda Cənubi Azərbaycan problemi ilə bağlı gələcək günü də yazıb və yaxud da şəxsiyyətə pərəstiş kultunu və tənqid eləyən, düzdür, Stalin ölümündən sonra oldu, o vaxt onu yazmaq artıq o qədər də çətin deyildi, amma hər halda yazıb da, böyük dayaq da yazıbdır. Yəni bilirsiniz, eləcə də digər yadçıların, hər hansı bir şairin, məsələn, Məmməd Rahim, adı ən az çəkilən bir tipik sovet şairi, ideologiya xidmət edən çoxlu şeirlər, poemalar, eyni zamanda qulaş-qulaş hörüklərin ilandır, incimərəm, sal boynuma dolandır, biz gedərik, qoca dünya qalandır, Rahim qurban nazlı yara sevgilim, bu cür gözəl bir lirik şeir də yazıbdır. Onların yubileylərində məhz onların yaradıcılığı ələnməlidir, seçilməlidir. Ən gözəl nümunələr təkrar çap olunmalıdır. O ideologiya xidmət edən əsərlər də bəlkə də ədəbiyyat tədqiqatçıları, ədəbiyyat tarixçiləri üçün xüsusi kitablarda dərc olunmalıdır. Onlara özlərinə yaraşan təhlillər verilməlidir. Murad öncədən bir söz dedi ki, arxivlər açılmalıdır. Mən tamamilə razıyam. Nə vaxta qədər bizim ədəbiyyatımızın tarixi bizdən gizli saxlanacaq? Nə vaxtacan biz kör kimi qalmalıyıq? Qoy kim özünə haqlı sayırsa, qoy birinci ədəbiyyat arxivi, necə KGB arxivlərinin açılmağı uğruna mübarizə bayrağında o qaldırsın və sübut eləsin ki, o haqlıdır. Arxivlər açılsın, niyə gizlədirlər bu arxivləri?
KGB arxivlərinin bir neçə ölkədə açılmasının fəsadların yəqin ki, bilirsiniz nələr törətmişdi. Əslində onlar əsas gətirilib, açılmırdı və ola bilsin ki, kimlərə ki dəyir, toxunur, o dövr keçəndən sonra açılacaq. Amma hələ ki
əslində açsa yaxşı, çünki
açılmağı,
o fəsadlar
açılmağı yaxşıdır.
Fəsadlar birdən-birə tutalım, 10 nəfərə dəyirsə o da çox görünür. Amma belə gizli qalanda minlərlə adama dəyər, oradan ziyanı çox olur.
Bir də bir məsələn deyim, qarbay gənclərin yubileyi ilə bağlı dediyiz. Bizim ədəbiyyatımızı süni sürətdə qocaltma siyasəti aparılır. Ədəbiyyat deyəndə hələ də elə Mirzə Cəlil, hələ də mən ola böyük klassiklərdir. Sabir, Mirzə İbrahimov 100 il bundan qabağın adamıdır da təyin dedim mən. Ən yaxşı halda 60-cı, ondan o tərəfə sanki ədəbiyyat yoxdur. Halbuki mənim yaşımda olan da Səməd Vurğun bütün ümitvaq miqyasında tanınmış bir şair idi. Həmin o təqdimatların hesabına, həmin o təbliğatların hesabına niyə mənim yubileyim keçirilməsin ki? Mən 20 ildə ədəbiyyatdayam. 20 ildir ki, mən gecə gündüz ancaq ədəbiyyat oxumaq, yazmaq, təhlil eləmək. Niyə mənim yubileyim keçirilməməlidir? Bəyən mən özü ağlıma, savadıma, istedadıma görə 20-ci, 30-cu illərdə doğulmuş adamlardan geridə qalıram. Xeyr, qətiyyən məncə. Mən də əlbəttə, mən deyəndə özümü nəzərdə tutmuram. Mən öz nəsildaşlarımı nəzərdə tutmuram. Onların yubileyləri də keçirilməlidir. Onlar lazımı səviyyədə təqdim
olmalıdır. Yalnız da iki nəfərin biri yubileyi istəmir. Fikirləşir ki,
o təvazökarlıq eləyir. Təxmin
edir ki, olmalıdır. Sizin düşüncəniz.
Mən bax dedim.
Bir də o məsələ ki, o vaxt kimlər şişirdilirdi, amma kimlər şişirməli, bəlkə deyilməli idi, deyilmirdi.
Mən bax dedim, indi biraz da üstünə qoyaq söhbətin. Demək, Əsəd bəy düz deyir. Mən dediyim söz var, deyirdim, biri məsələn istedadsız adamda 15 kitab var, filan var, yazıçılar birbirinin üstünə dirənir, filan. Amma bir lazımlı insan, bir ədəbiyyat insanı, həqiqətən də biz yaxşı bilirik kim lazımlıdır. Ona yubiley doğrudan keçirilməlidir. Yubiley nə mənada? Mən xaricdə, yəni Azərbaycandan kənarda çox yubileylər görmüşəm doğrudan. Elə gözəl düzəldirlər, düzənləyirlər, ssenari qururlar, dramaturqsa dramını qoyurlar, rəssamsın həm rəsm əsərlərini təbliğ edirlər, biri gəlir, pul verir, alır, filan bəhmən. Yəni incəsənət ədəbiyyata orada mütləq xidmət olur. Bu adamın məsələn nə demək istədiyini kitablarda, nə demək istədiyini tənqidçilər və yaxud da orada o rəyçilər filan gözəl izah edir. Onun o yubilyarın özünə xoş olur. Yubilyarın 50 yaşı varsa biraz cavanlaşır. Nə 60 yaşı varsa doğrudan cavanlaşır filan. Amma Azərbaycanda yubileylərin ənənəsi Sovet dövründə qorub. Biz havaq Azərbaycanda yubiley keçirmiş ki, Sovet dövründən, yəni xanlıqlardan zaten başımız havaq açılıb ki, bir-birimiz qıra-qıra gəlmiş, axırda da başımızın üstünü Sovet dövrü kəstirib. Ondan sonra biz yazılı ədəbiyyata başlamışıq. Cadı piti yazırdı biz de yazında sağdan sola. İndi bu ənənələr Sovet dövründə yenə az çox yaxşı idi. Yəni ciddi bir tutalım bir nədir bir çıxışçı təyin olunurdu, mərzəçi təyin olunurdu. Düzdür, orada çox Sovet dövründə çox formal idi. İndi də elə. İndi ondan daha pis formaldı. Məsələn Sovet dövründəki şeylər ki, biraz da başı buraxılıb daha eybəcərdi. Mən sizə deyim məsələn Mirzə Rəbil Sabirin hər il ad günündə onun qəbristə gedirlər, ya açılar bilir, bir avtobus tuturdu, paz avtobus.
İndi də gedirlər.
İndi də var mı? Və Mirzə Ləhbər Sabirin bütün personajları otururdular paz avtobusa, pazlara. Gedirdilər şey, Şamaxıya. Orada qabaqca Şamaxıda dəyirmi durardılar o qəbrin üstündə, o uçuq qəbrin üstündə. Heç kim də deməzdi ki, bu yazın qəbrini bir düzəldə, buna bir türbə düzəldə, bu insandır. Bugün biz tanıyırıq bu qəbri, sabah ümumiyyət itəcək bu qəbri.
İndi düzəldib.
Elə də 100 ildə, neçə ildən sonra.
Gülağa tənha.
Gülağa tənha, ay sol. Mirzə Sarıç yazmış
ki, yaxşı ki, gülağa tənha var imiş.
Bu da bir komersant, bir insandır. Bu gülağa tənha bəlkə də bilmir ki, Mirzə Rəbil Sabir məhzə kimdir. Ola bilər, indi bəlkə də eşidir o adam. Mən o adamı haqqını əlindən almaq sadə istəmirəm. Yəni demək istəyirəm ki, sadəcə olaraq.
Siz bu elə bir... deyirsiniz ki, gülağa tənha bilmir.
Yəni o
ihtiyacım çox mərhum, özür istəyirəm. Mərhum, qüdrətli şairimiz Bəxtər Vavzadə deyib ki, gülağa tənhanın şeirləri ilahinin verdiyi vergi əsasında.
Bu Göptan,
necə gözəl bir şairimiz gülağa tənha.
Bilirsəm necədir? Göptan 3 metr hündürünə tullanıb bu. Demək mən demirəm Gülağa, yəni demək istəyirəm ki, Gülağa tənha kimi qəlbli bir oğlan, eşdirsəmi, onu qoyanmazdı, sadəcə o komersantdır deyə qoy. Nə üçün komersant qoymalıdır, bu mənada deyirəm. Allah canını sağ olasın.
Sabir məsələsində qalmışdım.
Sabirin, demək, Sabirin yubileyini necə keçirilir? Sonra orada çıxış eləyirlər, məsələn, o vaxt rəhmət başda qabil olmaqla çıxış eləyərdilər, filan yazıçılar gələrdilər. Burada da yazıçılar birliyinin də ətəyində o avtobusa minmək uğrunda qırğın idi ki, belə. Orada, çünki onun sonluğu yiyib içmək olurdu. Sabirin yubileyi belə keçirdi. Məsələn, Şamax icrabatçısı, hansı olsa həmən dövrdə, və yaxud da kiməsə həval edirdilər, onlar da gedirə yiyib içirdilər, paza minirdilər, yenə geri qayıdırlar, bax həmən. Yəni, belə yubileyi keçməz. Bir insanın yubileyi, onun kitabların təbliğatı olmalıdır, insanın özü haqqında, onun hətta yaşadığı şey, yəni alə tərzi, belə həyat tərzi falan. Bunlar hamısı yubiley insana, yazıcıya az, məsələn, Sabir Əhmədov kimi insanlara yaraşırdı ki, az təbliğ olunmuş, çox işləmiş insandır. Bunu biraz təbliğ
edir. Aydın, vaxtımız yekunlaşır. Əslində, söhbətin əvvəlində Kənan Hacı ilə Əsəd Cahangir başlamışdılar. Ona görə mən sonu Murad Köhnə Qalayla yekunlaşdırdım və yəqin ki, problem yoxdur bu məsələdə. Azad Radiosunun dinləyicilərinə bildirim ki, Penklub Ədəbiyyat Verilişi artıq yekunlaşır. Biz Sovet dövrünün şişirdilmiş yazarları kimlərdir? Ümumiyyətlə, o dövr ədəbiyyatı təftiş olunubmu? Və yubileylər məsələsinə toxunduq. Yubileylər kimlərə keçirilir? Niyə keçirilir? Və əslində, keçirilməlidir mi? Keçirilməlidirsə, necə olmalıdır? Bu məsələ ilə bu söhbətdə bizə tənqidçi Əsəd Cahangir, yazarlar Kənan Hacı və Murad Köhnəqala kömək elədilər. Hər üçünüzə təşəkkür edirəm studiyamıza gəldiyinizə görə. Və dinləyicilərə bildirirəm ki, gələn həftənin 4-cü günü Azadlıq Radiosunun Penklub verilişi yenidən canlı efirdə olacaq. Bugünkü təqdimatçı mən idim İlqar Rəsul və prodüser Marif Çingizoğlu. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır. Və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşə yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabımızı yazmanı, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən səs küylü.
Məsələn mənim rejimə deyil mənim kimsə oxuyur.
Sən
oxumusan cənnəmə
yox, sən çətirə
çıxırsan. Mən səbətəndən getmirəm.
Mən səbətəndən danışmıram.
Yox, xəstələr xüsusi mənim anlamı yox elə.
20%-dən söhbət gedir. Ki elə sən onun içində sən də, yəni biz o 20%-i.
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqis dildir. Təəssüf ki mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola ola bilər, naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıda məsələ baxırsa, onunla hədəfinə sevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələn deyirsə, o şehirdən küsməsin, özünün tərbiyyəsindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, küsün də özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziyaya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Penklub Ədəbiyyat Verilişində.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.